слухаєте подкаст Громадського радіо.
Про те, що очікує на освітню реформу, говоримо з Єгором Стадним, екс-заступником міністра освіти і науки України.
Пане Єгоре, розкажіть, будь ласка, всіх найперше. Найперше, що всіх турбує, це те, що нова команда є побоювання, що нова команда планує відмінити ЗНО. Наскільки взагалі це реально зараз? І якщо так, то навіщо це взагалі новій команді?
Ну, мені важко коментувати, навіщо. Можу сказати, наскільки це реально. Для того, щоб якимось чином або десь усунути зовнішнє незалежне оцінювання як технологію тестування, або ж зменшити його вагу, потрібно внести зміни до закону. Тобто потрібно 226 голосів в Верховній Раді. Це щодо того, наскільки це реально. Якщо їх реально зібрати під таку поправку, то значить, ну, реально, якщо вони можуть
я,
витримати...
Я, чесно кажучи, трохи про інше. Я запитую, наскільки це взагалі вкладається в якусь логіку реформаторства, давайте так.
Не знаю, наскільки це вкладається в логіку реформаторства і так далі. Для нашої команди зовнішнє незалежне оцінювання було одним з наріжних каменів. Ми його розширили, застосування його поширили. Ми ввели на більшість спеціальностей при вступі на магістратуру так зване ЗНО з іноземної мови, коли вступники перед магістратурою показують, наскільки вони володіють англійською мовою, щоб пересвідчитися, чи вони здатні опановувати наукову і професійну літературу, яка має бути на магістратурі, без якої, чесно кажучи, магістерський рівень просто неможливий. Ми розширили теж застосування зовнішнього незалежного оцінювання після коледжів, коли вступники після коледжів вступали на другий курс університетів і йшли без ЗНО, і це було 12 років лазівка, коли на 9 клас закінчували базову школу і йшли в коледж без ЗНО, а потім після коледжу без ЗНО йшли в університет. Тобто для нас це не вкладається. Ну, і я сподіваюся, що і для чималої кількості народних депутатів в парламенті це теж не вкладається в жодну логіку, тому що ми відштовхуємося від дуже простих речей. Для того, щоб здобувати вищу освіту, недостатньо бути просто хорошою людиною. Для того, щоб здобувати вищу освіту, потрібно мати необхідний рівень знань. Ми не можемо допускати, щоб на атомну енергетику вступала людина з рівнем знань з фізики 7 класу. Правда? І так далі. Тому це не просто про ранжування людей, це не просто про те, що всі мають пахати останні класи лише на ЗНО. Це про те, щоб у нас в університетах не опинялися студенти, які просто не можуть опанувати програму вищої освіти. Тому що як тільки такі студенти з'являються в аудиторії у викладача, викладач починає центрувати на них матеріал. Це означає, що, по-перше, сильні студенти
якість
плюють в стелю, правда, і оця історія. Та я нічого не робив на першому курсі, наприклад. Та, в мене така була крута школа, така крута база. Це насправді ведмежа послуга і око замилювання, тому що нічого іншого, окрім того, що ви втрачаєте час, не відбувається. Тому і сильні студенти програють, ну і слабкі студенти теж програють, тому що вони не опановують програму вищої освіти.
Дуже багато людей, я знаю, коли просто не мають можливості отримати якусь професію, бо вони приходять і їм кажуть, а у вас немає корочки, у вас немає диплома, будь-якого, дайте нам будь-який диплом і ми вас візьмемо. Без різниці, чи є цей диплом правдивий, чи ні, ви просто приносите оцю штучку, таку пластикову, чи яка вона там є, і ви просто демонструєте, що ви закінчили якийсь виш, і ви можете претендувати на будь-яку позицію, навіть якщо це там, я не знаю, кол-центр якийсь, чи щось подібне, де якихось професійних знань, який не потребує професійних знань. Ну, тобто це є проблема з освітою фактично. Є проблема в тому, що освіта є просто таким маркером, що ви є освіченою людиною, вас можна кудись брати, але насправді він не завжди допомагає. Без цього ви можете, я не знаю, половина робочих місць, ви можете просто не отримати їх. Ну, тобто це проблема, скоріш, того, що в якому стані, я не знаю, наші роботодавці, аніж в тому, в якому стані наші люди, які просто хочуть мати більше можливостей прийти на ту роботу, яку вони хочуть прийти.
Ну, дискусійне питання через те, що інша частина суспільства би сказала, що мене ніколи в житті про жоден диплом не спитали. Теж популярна така думка. Мені здається, що коли хтось питає або пише в описі вакансії вища освіта, найчастіше це просто досвід соціалізації. Потрібно роботодавцям пересвідчитися, що людина останні кілька років оберталася в якомусь соціумі, в якомусь університеті. Я більше схиляюся, що для більшості роботодавців не так важливо насправді дивитися на диплом. Пройшли ті часи, коли, я знаю, ще на початку 2000-х, наприклад, не тільки диплом питали, були компанії, наприклад, в тій сфері, з якої я вийшов, соціологічні компанії, які просили показати письмові роботи, які складали для певних викладачів на певні курси. Тому що для них це було маркером подивитися, як, що там оцінювалося, наприклад. Зараз такого вже немає.
Ми зараз так багато говоримо про вищу освіту і про ЗНО, і це зрозуміло. Чому? Тому що нещодавно було багато розмов, чи буде ЗНО цього року, як воно буде відбуватися, пандемія і таке інше. А я хочу поговорити про школу, про освіту початкову, загальну нашу середню, тому що НУШ, нова українська школа, свого часу голосно теж стартувала, як така. І зараз те, що затихла взагалі ситуація, що там відбувається, а особливо саме в контексті пандемії і того, як ладнають зараз наші вчителі з реаліями коронавірусу. І тим паче, що, як ми бачимо по динаміці, є великі перестороги, чи ми зможемо вийти у школи у вересні місяці. Тобто, що відбувається з НУШем і що відбувається з НУШем під час коронавірусу, на вашу думку?
Ну, мені не просто говорити про середню освіту, бо я не був профільним заступником, але мені здається, що є очевидним втрати, вони визнані вже у всьому світі. ЮНЕСКО, напевно, щомісяця рапортує про те, наскільки б'є відсутність очного навчання в школах по якості освіти, а тим більше по соціалізації дітей. І вже не один насправді вийшов звіт про те, як насправді важливо шукати якісь альтернативні шляхи забезпечення і тої ж самої соціалізації і якості освіти. Мені легше говорити про університети, тому що ми з університетами працювали на те, щоб вони в наступні локдауни, в наступні карантини не заходили з таким, скажімо так, де-факто перериванням навчального процесу, як це було у більшості, тому що більшість не була готова ні з навчальними платформами, ні з технологіями змішаного чи дистанційного навчання, але була чимала когорта університетів, які насправді дуже швидко змогли розгорнутися в цьому напрямку, а була теж когорта, і це, можливо, не так очевидно для більшості нашого населення, яке звикло, так би мовити, до такої очорненої картинки наших закладів. Було кільканадцять університетів, які прекрасно війшли в карантин з дистанційним або змішаним навчанням.
Я б хотів вас попросити спробувати сказати щось позитивне про Сергія Шкарлета.
В нього в резюме написано, що він володіє англійською мовою.
Красиво. Ми навіть чуємо, як у нашій студії там хтось сміється, напевно. А давайте, чи можете ви, тоді не позитивно, а просто от вашим...
Об'єктивно. Ваша оцінка цій людині, при тому, що насправді тут, коли щойно з'явилися новини про те, що, можливо, Шкарлет обійматиме цю посаду, звісно, що намагалися проаналізувати максимально об'єктивно, оскільки журналісти, і дати оцінку цій людині, але, на превеликий жаль, є дуже великі закиди стосовно професійності людини, яка має підозри у плагіаті, і наскільки я бачу, навіть не намагається це спростувати, хоча б для проформи вийти і щось видумати і сказати, це я не я, і хата не моя, там, і щось на кшталт того, як часто в нас роблять посадовці. Тобто, дуже багато запитань, і це вже такий величезний масив недовіри на самому старті, що далі говорити про якісь реформи, от навіть відкрити будь-які ЗМІ і оця представлена концепція реформи, яку озвучив пан Шкарлет, претензії майже до кожного пункту. Просто хочеться хіхікати над ними.
Ці булет-пойнти, які з'явилися в медіа, наскільки я розумію, це було на комітеті, і це були такі фрагменти тексту з перехідної книги, яку ми передали, бо це цивілізований процес, коли ми йдемо з міністерством, передаємо наступникам перехідну книгу, в якій написано, що зроблено і що ще треба зробити. І, чесно кажучи, якби ті речі, які там були оголошені на засіданні комітету, реалізувалися, ну, в принципі, непогано. Щоправда, я не все там побачив, навіть деяких важливих дуже речей не побачив. Дивіться, я би хотів абстрагуватися від особистості.
Важко це зробити, чесно. Давайте
мені навпаки дуже сподобалася ця ініціатива. Добре. Я от хочу абстрагуватися.
Ви знаєте, я хотів би поговорити про те, які зараз у нас виклики. Ну, найбільш такі, знаєте, найбільші загрози. Є сила селена людей в Україні, які зрозуміли, що можна по-іншому. Що система координат може бути чесною і справедливою. Для нас дуже важливо було заохотити, змотивувати, надихнути саме цих людей. Тому що ми чітко розуміли, що реформа відбувається в аудиторії між викладачем і студентом. Ну, не в Києві, в міністерстві і навіть не в кабінеті ректора. Ми могли задати систему координат, яка мусила далі перекотитися туди і дати свій ефект, а далі перекотитися вже в аудиторію до викладача і студента. До речі, віртуальну аудиторію чи там офлайнову аудиторію, це вже неважливо.
Як пощастить.
Так, і саме на тих людях мусили би відбуватися зміни. Саме на їхніх плечах би вони і мусили би якби відбуватися в реальності. І основний фактор успіху чи не успіху цих змін – це віра чи невіра. Ну, або віра чи зневіра. Так от, якщо ми зараз почнемо втрачати таких людей, тому що, знаєте, коли ще раз не вдалося, ще раз люди побачили, що ми тягнули цього воза і кинули його на півдорозі, то люди почнуть масово виходити в інші сфери. З університетів, як це відбувалося і до цього. Тобто вони будуть лишати свої професорські, доцентські, викладацькі посади в університетах, бо вони є, ну, ті, хто вірить, це хороші професіонали, бо вони хотіли би цим займатися, вони знають собі ціну, і вони знаходитимуть себе в реальному секторі економіці, за кордоном в науковій чи викладацькій сфері, і так далі. І це найбільші виклики, тому що, ну, ще раз повторюся, не міністри, не заступники роблять ці реформи. Вони відбуваються конкретно в аудиторії. Що роблять міністри і заступники? Це все створюють умови і системи координат для того, щоб, власне, це все на практиці відбувалося. Оце найбільший виклик. Ось ці от ризики, про які ви сказали, вони якраз таки підривають довіру. А це дуже важливо. Навіть всі реформи, не тільки в освіті, їхній ключовий успіх базується на довірі. Що таке довіра? Довіра – це страшно ефективний інструмент проведення будь-яких змін. Тому що якщо ми довіряємо один одному, то не треба, наприклад, силу селених контролерів ставити і перевіряти. Знаєте, є такий термін «ректорські контрольні». Чули, можливо?
Так.
Ну, це коли от, нібито ректор має проводити контрольний зріз знань серед студентів. Ніколи, я не знаю,
самотужки чи як?
Хто чув, ну, вони так називаються, тільки, звісно, самотужки він не робить. Це ніби як ззовні від викладачів. А чому він з'явився? Ну, очевидно, що від браку довіри. Тому що ви не довіряєте викладачам, що вони там роблять зі студентами.
Так, як саме викладаєте.
І там він сам вихолостився вже той інструмент і так далі. Але це гарний приклад того, як ми, в принципі, робимо якісь насправді витрати ресурсів, затрати через брак довіри. Так от, якби у нас було довіри на належному рівні, то ми би багато часу заощадили би і не використовували на контрольні заходи, ще, натомість просувалися вперед.
Про довіру ще маю теж декілька слів сказати, але перед тим нам кажуть, що є слухач у нас на зв'язку. Доброго ранку. Представтесь, хто ви, звідки, і ставте своє запитання.
Доброго ранку. Мене звати Олександр. Мене добре чути?
Так. Доброго ранку.
Добре. Я колишній викладач одного з дніпропетровських вузів. Ось я той самий персонаж, про якого сказав пан Єгор, які пропрацювали певний час у світі і пішли. Я працював паралельно реальним фахівцем в тій галузі, яку викладав. Ну, і минулого року я пішов, І зараз ну, я продовжую працювати фахівцем і викладаю у приватний спосіб. Хочу сказати всім, хто сумнівається у ефективності ЗНО. Значить, ЗНО потрібне, тому що немає жодних інших запобіжників корупції. Але це, на жаль, не панацея. У мене вистачало студентів, які пройшли ЗНО успішно, але вони не здатні навчатись у виші. І, значить, хочу сказати ще. Пан Єгор сказав, що намагались зробити таким чином, щоб реформа пішла між студентами та викладачами. Ну, я можу сказати, що за ті 15 років, які я викладав, кожного року ситуація ставала все гірше і гірше. Тому, ну, я думаю, що це не вдалося.
Дякуємо вам. Чи маєте ще запитання?
Ні, дякую.
Дякуємо. Дякуємо за вашу думку. Власне, пане Ігоре, можете прокоментувати, якщо маєте що сказати.
Та, я погоджуюсь на 100%. Ну, тобто, що, ну, немає що додати. Є ось ця зневіра, люди виходять з університетів, це зрозуміло. Найчастіше це найкращі люди, тому що вони найбільш конкурентноздатні і можуть зачепитися в інших сферах. ЗНО справді не є панацеєю, але це як з демократією, кращого немає. І щодо 15 років, ну, власне, тут у нас дуже довго мала би бути розмова на цьому місці, але якщо дуже коротко, система мала 30 років, не те, що 15, зовсім неправильні стимули. Система працювала на кількість, а не на якість. Тому нічого дивного, що воно настільки має зараз заскорузлі, якби, такі от негативні явища, які, ну, не зрушити за короткий проміжок часу. Але ті, хто хотіли, ті, хто чекали, вони побачили, що система координат може бути іншою з тими, в принципі, змінами, які ми запустили. І я, до речі, думаю, що їх буде, ну, по-перше, нелегко, бо мене дуже часто питають люди, відкотять чи не відкотять назад. Ну, їх дуже важко відкотити назад. Зокрема, ще й через те, що багато людей є зацікавлені в них.
Ще один слухач. У нас виявляється така популярна тема. У нас тільки на футболі так багато дзвонили. Доброго ранку. Хто ви, звідки і ваше запитання?
Доброго ранку. Це Артем з Дніпра.
Вітаю.
У мене таке запитання. Як боротися з цими псевдодисертаціями людей, які до науки не мають стосунку? Чи, може, треба якийсь там ценз роботи вести у закладах освіти та науки, тобто хоча б там 5 чи 10 років, бо всі чиновники купують дисертації і потім пишаються, що він там доктор юридичних наук чи там технічних наук.
Дякуємо.
Я вважаю, що ефективними є кілька інструментів. Це, звісно ж, той, який контролює, але він уже реактивний, так би мовити. Та, і до нього, до пари, має бути, що таке контролює, це, власне, перевірка на антиплагіат, це вдосконалення законодавства, щоб не було оцих лазівок, коли ми йдемо, ну, всі люблять ходити до, на експертизу інтелектуальної власності судову, яка скаже, що ні, там немає плагіату, тому що, в принципі, інтелектуальна власність, можливо, це абсолютно якби відкриття для всіх буде, але наше законодавство про інтелектуальну власність і явище академічного плагіату знаходиться абсолютно в різних площинах. І коли люди кажуть, що там немає крадіжки інтелектуальної власності, ну, то, власне, немає заявника, який сказав, що мою інтелектуальну власність вкрали. От. І академічний плагіат є абсолютно відмінним від цього. Це окрема тема для розмови. Напевно, її треба популяризувати і пояснювати широким масам. Так от, контрольний механізм, та, це антиплагіат, але є ще не реактивний, а запобігаючий механізм. Просто насправді треба виштовхувати наперед саме здібних, молодих, перспективних науковців, ну, або майбутніх науковців, для того, щоб система в першу чергу фінансова, в першу чергу фінансування, я сам як колишній аспірант, наприклад, дуже добре знаю, як воно важко затриматися в аспірантурі, куди тобі платять 1200 гривень стипендії. І от система має бути збудована таким чином, щоб залишати в ній оцих от перспективних молодих науковців. Не так багато, можливо, краще брати якістю, ніж кількістю, але давати їм достойну стипендію для того, щоб вони не відволікалися на роботу іншу, заробіток, і, власне, виходили на захист з дуже якісними дисертаціями.
Чи наказали жену, разве наказали жену Кириленко, наприклад? Ні в коєму случаю, Олександр пише нам от таке, не знаємо, чи як це прокоментувати, це, мабуть, про плагіат.
Не знаю, я маю сказати, що атестаційна колегія за 10 місяців роботи нашої команди не пропустила жодного плагіатора на присудження ступеня. А окрім того, ми скасовували рішення про присудження ступенів спецрадами університетськими, зокрема, дуже відомий кейс з Петром Ющенком, братом колишнього президента України, коли я вважаю, що, слава Богу, і це величезне досягнення, що у нас професійна спільнота істориків просто-напросто повстала проти такого ганебного явища, і якраз таки от з позиції професійних спільнот і береться ось такий, ну, от, власне, закономірний результат, коли плагіатори і псевдонауковці не можуть отримати ступеня.
Дякуємо вам. Єгор Статний, як заступник міністра освіти і науки, говорили ми не стільки про освітню реформу взагалі, скільки, я б сказав, про філософію освіти взагалі.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.